Dëgjues të nderuar, mirëserdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Në këtë emision, mes tjerash, mund të dëgjoni. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës ka paralajmëruar takime me zyrtarë të lartë të qeverisë për të parandaluar grevën. Rritja e çmimeve të gazit dhe naftës më shumicë nënkuptohet që ambisrit në mbar botën për ballën me faturat të shtrenjta të energjisë. Lument në Maqedoninë e Veriut me shkallë të lartë të ndotjes për shkak të derdhjes së drejtë për drejtë në tokë të ujrave të zeza. Për këto materiale që dëgjoni më gjerësisht, ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës ka paralajmëruar grevë të përgjithshme nga 26 gushti. Kryetari i BSPK-s Adhej Hykolli në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se për të parandaluar një grevë të përgjithshme, institucionet e Kosovës duhet të plotësojnë kërkesat e sindikatave. Në fillim të javës së ardhshme, Hykolli ka paralajmëruar se do të ketë takime zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës dhe si shprehet ai mund të ketë ndonjë marrëveshje për të parandaluar grevën. Dëgjojmë një intervistë që kemi realizuar me zotin Hykolli. Zoti Hykolli, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka paralajmëruar grevë të përgjithshme nga 26 gushti. Cilat institucione do të futen në grevë?
Domethënë, siç e thatë edhe ju, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës dje ka shpallur grevën e përgjithshme nga data 25 në të gjitha institucionet e Kosovës. Po fillimisht domethënë grevën e kanë paralajmëruar sindikata e arsimit edhe sindikata e administratës publike. Mirë po edhe federata tjera që janë mrena për mrena e kanë përkrohë grevën, po ata nuk kanë të drejtën e grevës si që janë policia dhe burgjet.
Po, a cilat janë kërkesat e BSPK-s?
Kërkesat elementare që ne i kemi parashtruar partnerit ton social qeverisë e Kosovës është 100 euro deri sa të hynë në fuqi ligji i pagave. Kërkesa tjetër është një ligj i viteve të 90-ta i cili diskriminon kryesisht punësuarit e Kosovës sepse ata nuk e arrin 15 vjetshin e pensionimit, edhe kërkesa tjetër e treta është ligji sigurimeve shëndetësore. Domethënë këto janë tri kërkesat tona që janë të arsyeshme edhe është edhe kërkesë e të punësuarve të Kosovës.
Si do duhej të ishte ligji për pagat?
Po, ligji për paga do duhej se ne fillimisht kemi qenë pjesë e komisioneve të ligjit të pagave dhe unë për vetën ta mund personalisht i kam dhënë vërejtjet që kanë qenë shumë të arsyshme në draftin fillestar edhe ku ne kishim e qenë një them aset i rëndësishëm për ministrin e punëve të mbrendshme. Mirë po nga i takim ne nuk jemi ftu, ne dëshirojmë që ky ligj i pagave të jetë i hartum në atë mënyrë që se cili i punësuar në Kosovë të paguhet për punën që e bën. Dhe kjo është kërkesa jonë. Ju, si që dini edhe ju se ligji më pashëm është tërzu nga gjykata e kushtetuse pikrisht për këtë arsye se nuk kanë qenë të harmonizuar në më thotë të punësuarit e Kosovës edhe nuk kanë qenë të randitur ashtu si duhet.
Janë zhvilluar dhe më përpara në më thënë takime për këtë çështje, nuk është reguluar shte. A keni ndonjë kërkes specifike për cilën ata nuk duan të flasin?
Kërkesa specifike është, domethënë, ky 100 euro që ne po kërkojmë për të gjithë të punësuarit. Është shumë e rëndësishme kjo për arsye se çmimet kanë shkuar shumë lart, ndërsa ekzistenca është rrosh shumë ulët. Domethënë nuk ka një proporcion rreth çmimeve dhe pagave që e marrin të punësuarit e Kosovës. Kërkesa specifike është të gjithë punësuarit në Kosovë të kenë nga 100 euro deri sa bëhet ligji i pagave.
A është e vetmja mënyrë për zgjidhjen e këtij problemi greva?
Ne i kemi respektu të gjitha afatet ligjore, edhe ne respektojmë ligjin shumë. Mirë po, edhe greva është njëra ndër veprimet sindikale, cila do më thonë neve na qëtë para aktit krymë, nëse ne nuk arrim qëllimet tona, që të pëthem janë kërkesat tona, që janë kërkesa minimale, atëherë ne do të shfrytëzojmë edhe rrugën e greves. Po prap, po bëj thirrjen sa më parë të ulemi edhe të zhvillojmë një dialog social edhe të qesim të gjitha kërkesat tona që janë shumë të arsyshme dhe që ne besojmë se janë edhe të realizushme.
Se nuk keni taku deri më tash?
Në prapë thëmë, kemi pas takime, po nuk kemi pas rezultate.
Evropaelir.org.
Qytetarët e Shkupit ankohen se jetojnë mes katër lumenjve dhe nuk kanë asnjë hapësirë për të ofreskuar për shkak të ndotjes enorme të tyre. Ka dhe të tillë që lahen në këta lumenj pasi thonë se nuk janë të njoftuar për nivelin e ndotjes. Pas kontrolleve që ka realizuar Instituti i Shëndetit Publik, rezultatet tregojnë se lumenjet në rrethinën e Shkupit, siç është Vardari, Treska dhe Lepenci, kanë shkallën më të lartë të ndotjes bakteriale për shkak të derdhjes së drejt për drejt në to të ujrave të zeza pa u filtruar. Zërjeta Hajro Jajaga sjell raportin në vazhdim nga Shkupi.
Shkupi rrethohet nga tre lumej më të vegjël, të cilat më pas derdhen në lumin Vardar, por që të gjithë janë të ndotur pasi drejt për drejt në ta derdhen ujra të zeza pa u trajtuar në stacionet filtruese. Blerim Qahili kujton fëmirin e ti kur çdo ditë bënde plazë me familjen e ti gjatë orëve të pasdites, qoftë në lumin Vardar apo Treska. Tani, thot ai, për fat e keq, as edhe një ditë nuk ka guzuar t'i çojë dy vajzat e tij në notë në këta dy lumej, për shkak të ndotjes.
Unë personalisht jam rritur në mes dy lumejve, në lagjen e Sarajt, ku më para nuk e kemi ndjenjë edhe aq shumë mungesën e detit, sepse si fëmijë prindrit e tona na dërgonin tek lumi ku kishte edhe kushte të volitshme, gjelbrim, ujë i pastër, edhe pushimet gjithë verën i krinim aty. Dhe sot, për fat të keq, sot, jemi në gjendje ku unë si prind, si babaj, dy vajzave, nuk kam mundësi që t'i dërgoj fëmijët e mi të këto lumeja, për t'i shfrytëzojmë të mirat të këtyve lumej Vardarit dhe Treskës, për shkak se aty hudhen lojët.